Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delajo v turizmu, z njim živijo in o njem razmišljajo.
Lepo pozdravljeni v podkastu Turizem. Z izboljševanjem epidemiološke situacije se rahljajo ukrepi, v slovenski turizem pa se postopoma vračajo v trip in optimizem. Se sproščanjem ukrepov in lažjim prehajanjem med državnih meja to poletje pričakujemo tudi turiste iz tujih trgov, predvsem evropskih. Med našimi ključnimi gosti so tudi nemški turisti. Med turističnimi produkti, po katerih nemški gostje pogosto posegajo, pa so aktivne počitnice oziroma aktivni oddih v neokrnjeni naravi. Zato sta tokrat v podcastu z nami Rebeka Kumer-Bizjak, vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Nemčiji, in William Kvalič, ki od letošnjega januarja vodi turistični zavod Dolina Soče. Lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Rebeka, uvodoma bi nas zanimalo, kakšno je trenutno stanje v Nemčiji? Kako je s prehajanjem meja in potovanje nemških turistov v tuje destinacije?
Ja, tukaj se nekako stanje vsak dan izboljšuje, čeprav je pač v turističnem pomenu še vedno nekoliko zadržano. Sicer glede vstopa kjerkoli v državo, katerokoli zvezno deželo, so pravila pravzaprav zadnje tedne že nespremenjena. Potrebna je elektronska registracija za kakršenkoli vstop v državo in seveda tudi napotitev v karanteno. Zadnjim tednom izjemo sicer tisti, ki priložijo pač dokazilo o prebolelosti, dokazilo o cepljenju ali pa negativen PCR ali hitri test. To pomeni za države, ki so na seznamu treh rizičnih območij. Država Nemčija še vedno vodi tri različne liste rizičnih območij, to so visoko rizično območje, navadno rizično območje in pa kjer je pač virus zelo razvit, torej ta virus variant Gebit, tudi tako rečejo. Slovenija je žal še vedno na rizičnem območju. V preteklih dveh, mislim, da dva tedna nazaj je padla iz visokoriziznega območja, kar vseeno nekako olajša ta prehod, vendar še vedno je pač na tem listi rizično območje, kar pomeni nekoliko zadržano s strani potnikov, ki želijo potovati v skupini, torej preko turističnih agencij in pa na splošno pač je to nek pokazatelj v tem, kakšno je stanje na destinaciji. Mogoče pa na hitro samo še to, da kot sem že omenila, je res tukaj stanje se izjemno izboljšuje. V Nemčiji 7-dnevna incidenca, ki je tukaj na vseh področjih veliko omenjanjo, zelo nizka. Mislim, da je Nemčija sedaj ena izmed držav, ki ima najnižjo 7-dnevno incidenco v Evropi. Vsak dan resnično pada. Recimo v severno-nemških deželah, kot je Mecklenburg predpomorjansko, ki je zelo turistično, recimo, je ta incidenca komaj da 5, kar je res izjemnega pomena tudi za domači turizem.
Gre torej na bolje.
Ja.
Katera pa so najpogostejša vprašanja, ki jih na predstavništvu prejemate strani Nemcev v zvezi z aktualnimi razmerami in seveda potovanji v Slovenijo?
Ja, tega je zadnje čase res izjemno veliko. Vsak dan dobivamo veliko vprašanj, kakšni so pogoji pri nas, kako je s prestopom meje, kakšni so pri nas higienski koncepti, to jih izjemno zanima. Kje se je možno testirati, to je tudi izjemno pomembna informacija. Kakšno so recimo pravila v državi, ali so odprti gastronomski obrati, športni objekti, kulturne ustanove. Res je tudi, da nekateri Slovenije še ne poznajo, pač sprašujejo tudi čisto osnovno vprašanje. Seveda je želimo čim boljše predstaviti to našo stanje trenutno, jih pa še vedno preseneča bližina in tukaj imamo res izjemen potencial.
Številni turisti bodo letos pri potovanjih prednost dali potovanjem z avtomobilom, tako da bodo na boljšem bližnje destinacije. Ravno kar se omerija, ali je naš potencial do nemškega gosta tudi bližina trga?
vsekakor izjemnega pomena, bolj kot kdajkoli prej ima bližina. Po podatkih zadnje analize pridobivajo visok porast popraševanja, predvsem naše sosednje države, kot so Hrvaška, Italija, Avstrija, nadalje tudi Grčija, skandinavske države. Torej vse, kar je nekako dostopno z avtomobilom. Torej ta bližina je res v tem obdobju, v tem letu res izjemnega pomena. Nekateri tudi napovedujejo pravo euforijo teh rezervacij za privatne namestitve, kemping, avtodome, torej vse, kar je povezano z na eni strani preživljanje prostega časa v naravi in pa seveda dostopnost z avtomobilom.
Nemci že od nekdaj radi potujejo, a velja tudi to še za danes?
Vsekakor. Seveda je ta pandemija in pa različni ukrepi to nekako otežila, ampak ta Reiselust, kot ga on imenuje, in izjemno zanimiva beseda, ostaja. In po vseh teh podatkih Reiselanalize, ETC in ostalih nekih prognoz, želi skoraj polovica prebivalstva še vedno čuti to posebno željo in pa veliko potrebo po svobodi in pa težko pričakuje ta počitniška potovanja. Pomembno je tudi iz ekonomskega vidika. Ljudje so si nekako ta denar ga imajo na razpolago, torej tu ni nekih zadržkov, torej čaka se samo to, kdaj se bodo nekako sprostili, kdaj se bodo počutili varni. To je tukaj res izjemnega pomena, to vedno poudarjam. Torej, kdaj se bodo počutili varni, takrat bodo šli, ko bo destinacija varna, ko bodo standardi na željeni destinaciji ustrezali neki določenim standardom in pa predvsem, da se bodo iz destinacije, torej te kamor potujejo, lahko vrnili nemoteno. Ampak to kot že omenjeno, torej napeljuje ta razvoj turizma v sosednjih državah.
Gospod Kvalič, nedolgo ste rekli, da bo dolina Soče prva, ki bo okrevala po normalizaciji razmer. Sedaj turizem postopno okreva. Se vaša napoved uresničuje?
Definitivno se uresničuje, sicer sama bom rekel, specifika naše doline, ki je naravnana bolj na individualne prihode, bolj na avtogoste. Naši glavni gostje so prav Nemci in Avstrijci, katerim sledijo potem še Mađari, Italijani in seveda Slovenci, govori nekako v prid tej trditvi. Govori tudi v prid tej situaciji na današnjih trgih in sploh zdravstveni situaciji v svetu in Evropi. Tako da moram pa povedati, da smo bili zelo optimistični in smo računali že na veliko noč, da se bodo zadeve izboljševale, takrat se niso, tako da resnici na ljubo moramo priznati, da se je začel turizem prebujati pri nas šele 14 dni nazaj, ko je bilo jasno, kako je sploh možno potovati v Slovenijo in ko smo bili v stanju rešiti tudi situacijo glede testiranj, ki so v naši dolini možna vse dni v tednu, tako za hitre teste kot za tako imenovane PCR teste.
Kako pa ste sicer v dolini Soče pripravljeni na poletno turistično sezono?
Torej, mi smo se pripravljali celo zimo, kot da gremo v neko normalno turistično sezono, ker ta negotovost bilo neko dejstvo, ne, ki ga je pa bilo treba rešiti in smo se odločili, da mi gremo tako, kot da bo sezona štartala v nekih normalnih razmerah. Seveda smo imeli določene, bom rekel, zadržke, sploh kar zadeva marketinga, tako da smo nagovarjali tujino bolj z nekimi zgodbami, kot pa z nekimi konkretnimi dogodki. Drugat pa naši ponudniki so izkoristili ta čas nekih zaprti za prenovo svojih zmogljivosti in od velike noči in pa, bom rekel, zdaj ima 1. maja dalje, so bili pripravljeni. Mi smo čakali samo tako rečeno na neko zeleno luč, da se zadeva začne.
Ste pripravili kakšne novosti v ponudbi za letos?
Najbolj smo pripravili nekako, da smo razširili ponudbo v smislu ribištva, v outdoor dejavnosti. Probali smo kombinirati zgodbe s kulinariko in outdoor športi. Največ se je delalo prav, bom rekel, na tej rdeči niti doline Soče, reke Soče in vse, kar je pač povezano, ker je to dejansko nek skupni imenovalec, ki povezuje našo dolino in pa vso ponudbo.
Kako pa kaže trend trenutnih rezervacij? So tudi iz Nemčije?
Ja, tudi iz Nemčije. Sicer je šele, bom rekel, druga polovica junija, kjer je opaziti tisti večji porast, ker Nemci so izredno pragmatični. Ne? Če jim mi sporočimo, če jim mi dajemo neka pozitivna sporočila, če mi vse uredimo na nek turistu prijazen način, potem se tudi oni odzovejo. So zelo dobri gosti, zelo dobrodošli in smo jih nekako kar malo pogrešali v zadnjem letu, čeprav so tudi oni prihajali, seveda, ampak v manjšem številu. Pomlad nam je malo izostala, kar zadeva, iz omenjenih razlogov, ampak ko smo rešili nekako to dilemo, kako priti v Slovenijo in kako se držati tako slovenskih pravil, kakor tudi načina vrnitve domov, so bili vidni takoj rezultati. Ne? Tukaj bi opozoril, mogoče sem opozoril ali pa pokomentiral, da včasih, ko se postavljajo neke regulative, se premalo razmišlja, kdaj na turiste in obiskovalce, da bi se njim naredilo nekem uporabnikom, pa turistom prijazna pravila.
Rebeka, vrnimo se k tebi. Omenila si že okrevanje turističnih tokov, tudi torej iz Nemčije v Slovenijo. Po katerih produktih, destinacijah ali pa aktivnostih pa je največ povpraševanja strani nemških turistov?
Mogoče prvo, no, med prebivalci Nemčije je izjemno porastu tudi osveščenost glede trajnosti. Torej, vsa ta pričakovanja glede kakovostnih in drugačnih potovanj je izjemno visoka. Ampak torej, tudi za nas je ta segment izjemno pomemben in moramo ga v tem času izkoristiti. Torej, vemo pa je, da je prednost Slovenije v aktivnih doživetjih, zeleni neokrnjeni naravi, odlični gastronomiji, produktih zdravja, dobrega počutja. To je tisto, kar moramo v teh časih res izkoristiti. Moram pa poudariti, da imajo še vedno največji ugled kraje, kot so Ljubljana, na obali, torej Piran, Portorož, Postonska jama, Bled in preostali del Julijskih Alp, predvsem tudi Dolina Soče, ki svojo markantnostjo pravzaprav preseneti nemalo katerega gosta. Tako da sem res pravzaprav vesela, da je danes z mano oziroma tukaj z nami tudi predstavnik Doline Soče, ker je res taka, za vse zdaj, da poleti bo to izjemnega pomena. Sicer pa ne smemo pozabiti tudi na nekatere druge manj znane kotičke. Nemški gost rad raziskuje tudi neokrnjene predele, skupaj seveda mogoče z nekimi paradnimi konji, ampak vseeno, kot recimo Prekmurje, Bela krajina, Zaledje obale in Krasa, Koroška in pa drugo. Torej, celotna Slovenija je pravzaprav popraševanje. Seveda se vidi nekje več, nekje manj, ampak ni skoraj, da ni kotička, ki ga ne bi pravzaprav poznali. No?
Gospod Kvalič, STO letos nadaljuje z lani izredno uspešno motivacijsko kampanjo Zdaj je čas moja Slovenija. Z njo smo skupaj z vami, torej ponudniki in drugimi deležniki, res uspešno spodbudili prebivalce k oddihu doma. Kako se pa letos vključujete v kampanjo?
Drži, lani je bila ta kampanja zelo uspešna in mi smo z STO-jem štartali kar v nadaljevanje. S polno paro, saj smo vedeli, da bo, če bom rekel, tudi če pride do kakšnega, dajmo reči, negativnega presenečenja na trgu, da je slovenski gost, tisti gost, ki je vedno prisoten v našem okolju, sploh za našo dolino se je izkazalo lani poraba tudi turističnih bonov, ki je bila na drugem mestu v slovenskem merilu in vidimo, da slovenski gost na nek način na novo odkriva določene dele Slovenije in Dolina Soče je tudi ena od teh. Sploh bi poudaril neka dva paradna konja v smislu produktov, kot je pohodniška pot Julijana in pa tudi Julijana, kolesarska verzija Julijane, ki prihaja letos, ki bo prišla še letos, zdaj v konec junija, bom rekel, na turistični zemljevid, tako Slovencev kot tujcev, opažamo, da je pohodništvo in kolesarstvo nekako prehitelo vse druge športe ali pa dejavnosti na splošno v naši dolini in z veseljem tudi pozdravljamo tako pohodništvo kot kolesarstvo.
Kako pa sicer nagovarjate domače in tuje goste? Kar nekaj ste omenili, bi mogoče še dodali kaj?
Največ smo se posluževali v preteklosti, pa tudi sedaj nagovarjanja, dajmo reči, splošnih vsebin, preko digitalnih medijev, socialnih omrežij seveda, ne, pa tudi preko klasičnih medijev. Pripravili smo nek miks, ki ravno zdaj se je včeraj začel, govorim za slovensko tržišče, tako preko radijskih postaj, tiskanih medijev. Lani smo uporabljali tudi polepljene mestne avtobuse v Ljubljani, tako da se nekako prilagajamo. Imamo pripravljene različne scenarije in glede na situacijo smo se do zdaj prilagajali, ampak vidimo zdaj, da se življenje nekako vrača v neke ustaljene ali pa normalne tirnice, tako da mi sledimo, bom rekel, tej verziji, ki smo pripravili, našo najbolj optimistično, in tukaj moram poudariti, da je tudi sodelovanje Slovensko turistično organizacijo v okviru akcije Moja Slovenija perfektno in ne bi moglo biti boljše.
To je bilo tudi moje zadnje vprašanje. Torej, hvala lepa obema gostoma za pogovor. To je bila 19. epizoda podcasta Turizem, ki je namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Vabimo vas k deljenju epizode in poslušanju podcasta tudi prihodnji teden. Srečno!